Gelo. Yangi fikrlar inkosi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Jilo. Yangi fikrlar inkosi turkum eshitirishining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi suhbatimiz suyakning murtlanishi xalqaro kuni mavzusiga bag'ishlanadi. Biz bilan birga bo'ling. Osteoporoz xalqaro kuni har yili 20-oktyabr kunida o'tkaziladi. Osteoporoz xalqaro kunini tashkil etishning asosiy ideyasi birinchi marotaba Angliya osteoporoz milliy anjumani tomonidan milodiy 1997-yilda boshlandi va Yevropa komissiyasi bu harakatni qo'llab-quvvatlagani bois 20-oktyabr kunini xalqaro osteoporoz kuni deb nom qo'yildi. Bu kunni bunday nom qo'yishdan maqsad bu osteoporozni davolash, uni tashxis berish hamda uning oldini olish haqida dunyo bo'ylab xalqni ogohlantirishdan iborat edi. Inson a'zolari ichida suyak eng qattiq va shu bilan birga eng bo'sh va mo'rt a'zo hisoblanadi. Chunki suyakka jarohat yetsa, u tuzilmas xastaliklarga duchor bo'ladi. Ba'zida bu insonning majruh bo'lib qolishiga, tayanch a'zoning sekin-asta yemirilishiga olib keladi. Ular ichidan eng xavflisi esa osteoporoz, osteomiyelit kasalliklaridir. Osteoporoz suyakning bo'shashi, murtlashishidir. Kasallik 2 yil bilan, ya'ni kam harakatlik va ayrim xastaliklar tufayli kelib chiqadi. Inson qancha ko'p harakat qilsa, yayov yursa, suyak qattiqlashib boradi. Hozirgi kunda texnika rivojlanishi hamda transport vositalaridan ko'p foydalanish oqibatida harakat kamayib, bu suyaklarning murtlashishiga hamda osteoporoz kasalligining kelib chiqishiga olib kelmoqda. Ikkinchisi, turli xastaliklar natijasida bemorning oylab yotib qolishi, harakatsizligi sababli kelib chiqadi. Bemor tavsiya qilingan dori-darmonlarni iste'mol qilgandan so'ng yana harakatsiz qolsa, natijada dorilar borib-borib badanga singishdan to'xtaydi. Buning natijasida esa osteoporoz yanada kuchayib ketadi. Osteoporoz hamda osteomiyelit kasalliklari irsiy bo'lmaydi, ammo osteoporoz ba'zida irsiy bo'lishi ham mumkin. Bunda suyakka infeksiya yuqishi yoki biror modda yetishmasligi oqibatida ona qornida yoq bo'shashishi mumkin. Agar bola bu kasallik bilan tug'ilsa, suyak mo'rt bo'lib qolib, arzimagan harakat, qoqilib ketish natijasida ham sinishi mumkin. Dunyoda osteoporoz, ya'ni suyakning murtlashish kasalligi ko'p odamlarning joniga zomin bo'lmoqda. Suyak bo'shashi yoki murtlanish kasalliklari keksa yoshlikda vujudga keladigan qobiliyatsizliklarning barchasiga zamina yaratadi. Dunyoda jamiyatning o'zgarishi va keyingi yillarda keksa yoshdagi odamlarning soni ortib ketishini e'tiborga olgan holda ushbu bemorlikka qarshi kurashish va ushbu kasallik mezonini kamaytirish uchun jiddiy ravishda reja tuzish zarur bo'ladi. Shuning uchun suyak, mushak va bo'g'inlarning salomatligi zaminasida ommaviy axborot vositalari, turli tashkilotlar va sog'liqni saqlash mutaxassislari yordami bilan ogohlikni kengaytirish va ma'lumotlar yetkazib berish ahamiyatga molikdir. Dunyoning turli burchaklarida osteoporoz kasalligiga giriftor bo'lganlar haqidagi ma'lumotlar haligacha cheklangan. Ayniqsa rivojlanish holatida bo'lgan mamlakatlarda ushbu kasallik haqida aniq bir ma'lumot mavjud emas. Bu kasallikning bir mamlakatdan boshqa mamlakatga, hatto bir mamlakatning turli mintaqalariga tarqalishi irq, ovqatlanish vaziyati, badanning faoliyati, hayotning usuli, bemorliklarga giriftor bo'lish, dorularni iste'mol etish, tamaki mahsulotlarini chekish va spirtli ichimliklarni ichishlariga qarab turlicha bo'ladi. Suyaklar doim buzilish yoki qayta tiklanishga yuzma-yuz bo'ladigan tirik bir tuqimalar hisoblanishadi. Ammo 30 yoshga yaqinlashish bilan qayta tiklanishga qaraganda buzilish jarayoni rivojlanadi va suyakning zichligi asta-sekinlik bilan zaiflanadi va umr uzayishi bilan bu mushkulotlar yanada jiddiy rang tus oladi va suyakning sinishiga olib keladi. Ayollar erkaklarga qaraganda 4 barobar ko'proq bu mushkulotlarga yuzma-yuz bo'lishadi. Chunki erkaklarga qiyoslaganda ularning suyaklari zaifroq bo'ladi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollarda suyak murtlanishi kasalligidan kelib chiqadigan o'limning xavf-xatari bachadonning saratonidan 4 barobarga ko'proqdir. Ayol gormonlarining kamayishi va 3 yildan kamroq vaqt ichida ketma-ket tug'ish ayollarda osteoporoz kasalligining vujudga kelishiga sabab bo'ladi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 50 yoshdan yuqori yoshda bo'lgan ayollarning 40% va bu yoshda bo'lgan erkaklarning 14% o'limlaridan oldin osteoporoz kasalligini o'z boshlaridan o'tkazishadi. Bu statistik ma'lumotlar hayotga umidvorlikning ortishi sababli kelasi 50 yil davomida 2 barobarga ortishi mumkin. 65 yoshda bo'lgan ayollar orasida osteoporoz kasalligiga giriftor bo'lishning soni 39% ga yetgan va 80 yoshda esa 70% ni tashkil etadi. Umumiy qilib olganda osteoporoz 2 xil, ya'ni dastlabki va ikkinchi darajali suyak murtligiga taqsimlanadi. Dastlabki osteoporoz kasallikdan keyingi shaklarni o'ziga qamrab oladi ki, 55 yoshdan 70 yoshda bo'lgan odamlarda ro'y beradi va uning paydo bo'lishiga turli omillar, jumladan odamning yoshi, estrogonning kamayishi, irsiy kasallik va noto'g'ri parhez qilish ta'sir yetkazadi. Irq, tamaki mahsulotlarini chekish, spirtli ichimliklarni ichish, hayvon proteinlari va kofeinni ko'p iste'mol qilish, kam harakat qilish hamda vaznning kamayishi bu kasallikning vujudga kelishi uchun muhim rol o'ynaydi. Suyak ikkinchi murtlanishining omili bu kasalliklar hisoblanadi. Shuni bilishingiz lozimki, osteoporoz ya'ni suyakning murtlanishi turli omillardan iborat bo'lgan kasalliklar sirasiga kiradi va uni davolash esa turli jambalarga egadir. Bez, revmatologiya, oziq-ovqat, jismoniy tarbiya va reabilitatsiya, ortoped va ruhshunos mutaxassislari bilan hamkorlik qilish talab etiladi.